жаратқан менен сырласқан, жай намазымен достасқан. Асыл тәж жауап шаштарын, дұғамен қорғам жашанын, жаратқан өзі қосқанын. Маңызды иманым.